Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijal Milan Vodička. Milan, ahoj.
Dobrý den všem. Ahoj tobě, doufám, že nebudeš litovat, že jsi mě sem pozval, a díky za pozvání.
Ne, určitě ne, já se moc těším na to povídání. A Milan Vodička od roku 95 daňový poradce, aktuálně má za sebou rok přímo v prezidiu Komory daňových poradcí, už nějakou dobu vedoucí sekce pro IT, pro informační technologie. Zároveň osoba, která dělá poměrně dost velkou osvětu v oblasti elektronické komunikace a automatizace, digitalizace dokumentů a legislativní pozadí v téhle té věci, v té účetně daňové profesi. Myslím si, že máme co si povídat. Já začnu trošku ze šíře. Obecně tvůj názor a tvůj náhled z té zkušenosti, jak je povědomí mezi účetníma a daňovýma poradcema o té možnosti bezpapírové komunikace, o digitalizaci dokumentů, jak je povědomí?
Tak v dnešní době nejde o tom nevědět, protože ta digitalizace fakt je všude. Když si vezmeš programové prohlášení vlád za posledních, teď nevím, 80 let, tak v každý určitě najdeš něco o digitalizaci. A v těch profesích, jako je naše právě učitaři nebo daňaři, tak tam ta digitalizace opravdu, jako bez ní se to nedá provozovat. Takže každý o ní ví, ale pak je otázka, nebo kváta rozhodující, jestli to vezme jako možnost, jako výzvu, jak třeba dělat něco rychlejší, jednodušeji, flexibilnějc, mít víc času na jiný věci a podobně, a nebo jestli to spíš bere jako hrozbu. Jako něco, co musí dělat, musí používat. No, ono to do značné míry souvisí s tím, s jakými systémy musíme pracovat. No. Takže někdy se tomu chápání ve smyslu Ježíš, už zase se musím přihlásit na tenhle portál státní správy, tak někdy ty povzdechy chápu. Ale čili obecně bych odpověděl na tu otázku, jo, určitě o tom všichni vědí, to se nedá nevědět, všichni v nějakým způsobem IT používají, ale mají k tomu, myslím si, dost odlišný přístup ve smyslu buď to berou jako, že to skvělý, a hledají nové možnosti a sledují třeba, co je možného nový, a nebojí se zkoušet, to znamená taky třeba někdy si najít i slepou uličku a podobně. A pak je druhá skupina, který to používají, protože musí. A to jsou vždycky takový ty krásný dvě hromádky dotazů, které na těch přednáškách mívám, kdy první jedni se ptej, a kdy bude tohleto v té datové schránce a nešlo by tam ještě udělat tohle. A ta druhá skupina se ptá, říká, ale můžu pořád si to PDF-ko vytisknout a dát si to do toho Shannonu, jak jsem byl zvyklý. Jo? Čili tyhle ty dvě skupiny účtařů i daňařů jsou a tímhle tím způsobem k IT přistupují. A není to, myslím se, ani tak nějak úplně jasná dělící čára třeba ve smyslu věku, nebo tak tam není. Neví? Jsou zastoupeny různé skupiny věkový v obou těchto skupinách, nebo ty přístupy jsou v obou skupinách.
Takže v zásadě jde opravdu o to, jestli jsem vnitřně trošku jako nadšenec do těch technologií a nebo ten, který má strach a obavy z toho, kdo jiný mi do toho může třeba nahlédnout, hacknout a podobně.
Tak jako upřímně, rozumná obava, jestli mě někdo nemůže hacknout můj počítač nebo mobily na místě, to zase, jo, to by měl mít každý, ale spíš to je fakt otázka to, jo, jasně, když někdo používá mobil od malička, tam určitě nějaký posun bude, ten mezigenerační, tak mu asi nedělá problém, nebo respektive, když mu někdo řekne, a teď máš apku, pomocí který si můžeš zavolat, já nevím, úložiště dokladu, tak mu to nepřijde jako nic zvláštního, prostě dobře, tak mám další apku v mobilu a něco udělám. No a pak samozřejmě jsou lidi, kteří používají mobil fakt jenom na telefonování SMSky. A potom, pokud někdo řekne, musíš použít mobil, aby si vůbec mohl spustit si bankovní identitu a přihlásit se na portál Identita občana, tak s tím mají problém, protože prostě jim to připadá, že to je něco nezvyklého a spíš začnou právě přemýšlet, jestli to není nějaká hrozba, jestli to nemůže znamenat nějaké ohrožení jejich identity ve smyslu jako digitální identity a podobně. Takže určitě ty lidi, kteří jsou progresivnější v tomhle, tak mají k používání IT vůbec technologií, mají i v privátně vztah jiný. Ne?
No, už tady padá spoustu termínů a spoustu takových jakoby oblastí, které já mám v myšlence tak jakoby po částech rozebrat jakoby vhodně. A jedna z prvních věcí, které si tam zmínil, jsou datové schránky. Podle mě jeden i ze základních takových prostředků nějaké elektronické komunikace zaručené a jestli si dobře ikon vybavuju, tak na zářijové konferenci, která byla věnovaná digitalizaci učenicí, tak si tam v rámci přednášky zmiňoval, že to je něco jako fenomén České republiky, datové schránky.
No, Česká republika má datové schránky od roku 2009 a upřímně, když to vezmu teď i z hlediska, že se budeme bavit třeba i o těch nějakých překážkách a tedy, tak kdyby dneska někdo chtěl zavádět datové schránky v Čechách, tak si myslím, že by to měl o hodně těžší než tenkrát. Protože tenkrát prostě si to vybavuješ, tak tenkrát prostě přišel zákon, najednou jsme dostali přihlašovací údaje a nikdo se s náma nebavil. Řada fyzických osob a všechny právnické z obchodního rejstříku najednou museli. A dneska by to bylo dost těžší, ale tímhle tím způsobem to nikde venku nezaváděli, takovým opravdu jako skokem. Takže pokud jim třeba Němci to zkoušejí už, já nevím, 10 nebo 12 let. Dneska jim tam koexistují vedle sebe dva nebo tři systémy, jeden pro advokáty, jeden pro soudce. A takovým rozsahu, jako to máme my to, a Slováci teda, tak pokud jim datové schránky tímhle tím způsobem nikde nefungují, jako svébytný systém, že třeba Estonci používají e-mailovou poštu, elektronickou poštu, systém elektronické pošty s tím, že mají nějaké jako státní schránky, kterou si zřídíš jako e-mail a to jde. Ale systém jako datové schránky u nás, tak kromě nás a Slováků nikdo v takovém rozsahu nemá. A když se někdy o tom bavíme právě třeba na Evropské komisi, kde občas zastupuju Česko, tak nám to docela i závidějí, protože a myslím si, že po novém roce budou závidět ještě víc, protože vlastně mít vyřešeno doručování minimálně v té biznisové oblasti, tak to by přivítal určitě každý.
No a tím trošku jako naznačujeme jedno upozornění a pro mě možná i trošku překvapení, protože tím, že datové schránky jsou od roku 2009, teď bylo zmíněno, takže už dost nějakých 14 let, počítám velmi rychle 13-14 let, tak a nejsou pořád všema podnikatelé využívány. A teď se to mění od 1.1.2023.
No,
tak stojí na to zmínit a upozornit.
Ano, zase to teda způsob, který prostě začíná tím, že se udělá legislativní změna a budou muset. Ano, fakt je, že nevím, co zaznamenal, ale během covidu, té doby, kdy teda fungovala opatření proti šíření covidu, tak bylo možné komunikovat i soukromoprávně, čili posílat třeba faktury, smlouvy, potvrzení zakázek, ale třeba taky předžalobní výzvy a další věci, které mají nějakou právní váhu, tak bylo možné používat datové schránky zdarma. A ten provoz té soukromoprávní oblasti ale nijak zvlášť nenarostl. Takže jakoby dobrovolnost toho používat datovou schránku zase je asi omezena na nějakou skupinu lidí, kteří třeba buď už ji mají, třeba profesní, a pak jim zjistí, že to není vůbec špatná věc a zřídí si ji soukromou. A nebo teď teda po 1. lednu to budou všichni podnikatelé, protože každý, kdo je zapsán v registru osob jako podnikající fyzická osoba a nemá datovou schránku jako fyzická osoba, tak jí mít bude. Během 1. čtvrtletí 2023 mu bude zřízena. A navíc to budou datové schránky takový, u kterých není možné zakázat soukromou komunikaci. U těch původních to šlo, dříve to šlo. Po novém roce to nepůjde, takže pokud se někdo rozhodne, že bude všechny faktury nebo daňový doklady, nebo takový třeba, u kterých potřebuje eventuálně prokazovat doručení, typicky opravný daňový doklad pro DPH, tak se rozhodne, že bude využívat tuhleto fakt velmi, velmi dobře garantovanou. A jako v IT nemáme 100%, ale zrovna datové schránky jsou tomu hodně blízko. My se blížíme číslu 1,5 miliardy datových zpráv, které prošly systém datových schránek. A já neznám jeden jediný případ prokázaný, že by to selhalo. Že by to doručení nezafungovalo, nebo že by to přišlo někomu jinému, nebo v nějakým porušeným tvaru, a to je fakt ani jeden jediný, a to je unikum.
Bezchybné fungování po celou dobu.
Myslím si, že moc takových systémů nebude. A mít vlastně možnost vlastně 100% garantovaně odeslat třeba předžalobní výzvu, nebo výzvu k zaplacení, pokus o smír a to svýmu partnerovi, klientovi, dodavateli, tak najednou to půjde za 5 korun a budeš mít jistotu, že ten druhý, pokud teda podniká, nebo je právnická osoba, to je ta druhá skupina, který budou mít, tak ví, že mu to dojde. Protože doručovací fikce od tohohle roku, od roku 22, platí i v soukromoprávní oblasti, což taky dřív nebylo. A teď, když odešleš, ten druhý má datovou schránku, tak ví, že nejpozději 10. den máš doručeno.
Bez ohledu, že se to vybere, že se to podívá. Jestli
se přihlásí, nebo jestli to viděl, nebo ne, či nějaký nekontaktní partneři tě přestanou trápit. A ví, že kdyby bylo nejhůř, tak sáhneš po nálezech ústavního soudu a ten několikrát jasně judikoval, že pokud máš datovou zprávu z datové schránky, tak není vůbec šance rozporovat, kdy, komu, co bylo doručeno, v jakým okamžik si to vybral nebo nevybral, prostě je to naprosto daný, je to, prostě to požívá takový tý fikce úplný správnosti jako veřejná listina víceméně. Takže takovýhle systém, jako opravdu my ho máme a myslím si, že z řada evropských zemí by ho přivítala. No.
Co bylo, ještě jenom když se zpátky vrátím do té historie, co bylo impulzem k tomu datové schránky jako vytvořit nebo před tím rokem 2009, proč jako by jsme se v rámci včera rozhodli pro tohleto?
tak je nějaká oficiální, že jo, verze, kdy, no, a pak je nějaká teda
kuloárová,
no, tak je sázka, kterou teda budeme preferovat, ne, ale tak jako oficiální. Ne, vlastně bylo to v době, kdy jsme měli ministerstvo informatiky a bylo mimo jiný právě byla otázka doručování, ale ta kuloárová vlastně informace říká, že tím se především měly řešit takzvané nekontaktní firmy, takzvaný bílý koně, kdy se založený SROčko, který vlastně v tom biznisu bylo aktivní, bylo plátcem DPH a nebylo vlastně kontaktní. Ten jednatel nereagoval, nebylo možné mu doručovat, každý doručování bylo spojený s obrovskýma problémama. No a datové schránky tohle vyřešili, protože proto taky cílili primárně na ty, kteří byli obsazeni v obchodním rejstříku, akorát, že, a to je taky teda kuloárová informace, že jakmile se zjistilo, kolik to bude stát, tak tehdejší ministr, byl myslím Ivan Langer v té době, tak zjistil, že by nebylo dobré, kdyby se tím řešilo pouze doručování jednosměrný a otevřela se ta druhá protisměrná cesta, aby datové schránky mohly sloužit i k podání. No a tím pádem vlastně vzniknul ten obousměrný systém. Fakt je, že primárně cíl na veřejnou správní oblast. Taky proto ty poštovní datové zprávy, to je ta soukromoprávní, kterou můžeš od začátku používat. I když už jenom číslo paragrafu, je to paragraf 18a, tak napovídá, že to tam bylo vsunuto následně. Čili že primárně to v tom zákoně nebylo. A tahle ta soukromoprávní komunikace od začátku byla spoplatněná. A docela ze začátku, myslím si, nesmyslně vysoko. Tam se platilo 15 korun za každou zprávu. Takže se tím primárně řešily problémy s doručováním, pak teda ale současně s tím se vyřešilo i podávání. No a vlastně se velmi brzo zjistilo, že ten systém datových schránek docela dobře umí ověřit totožnost uživatelů, respektive přihlašovací údaje ze zákona jsou privátní a že když je někdo použije, tak vlastně se identifikuje distančně vzdáleně a to natolik věrohodně, že to dá použít v dalších systémech a vznikla ověřená identita, kterou používá portál Moje daně, e-portál, ČSSZ, za spousta dalších. Takže rozšíření těch funkcí datových schránek v této podobě od toho roku 2009 bylo velmi, velmi rychlý. A navíc ten systém od začátku byl postavený, velmi dobře postavený, dostavili ho ITáci z ministerstva vnitra a udělali ho hodně bezpečný, neprůstřelný, jak jsem říkal, bezchybný, což je v této oblasti, to je fakt rarita.
A jsou na to připraveny ty fyzické osoby, které třeba doteďka nemají tu datovou schránku a odlena jim je vlastně bude zřízená. A napadá mě tam ještě příklad i to, co jsem si kolem toho četl, je, že mám živnost, řekněme, vedlejší, ne úplně jako hlavní, a možná i aktuálně pozastavenou, a ne ukončenou, ale pozastavenou a i tak mi bude zřízená ta datová schránka.
Bude, no, bude. Tohle byl jeden z dotazů, který jsme komunikovali s ministerstvem vnitra, čili jestli pozastavení živnosti nebo přerušení má nějaký vliv, nemá. To, jestli to máš jako hlavní obor činnosti, nebo jestli uděláš jednu fakturu nebo za dva roky, to fakt taky nehraje roli. Prostě seš v registru osob, máš zapsanou živnost, bude ti zřízená datová schránka. Dostaneš přihlašovací údaje a budeš jí mít, jak říkám, nebude možný odmítat komunikaci i soukromoprávně, že tam začnou třeba chodit faktury nebo upomínky a podobně. Ale já spíš se, když se bojím o těch datových schránkách a fyzických osobách, se bojím trošku jiný věci, která v tom zákoně už je. A to je situace, kdy datová schránka vznikne každé fyzické osobě, která použije, říká se tomu, kvalifikovaný systém. Je to portál identita občana, čili bude se podívat, někdo třeba zjistí na internetu, že se může podívat, jaký bude mít za pár let důchod. Tak půjde na e-portál ČSSZ, tam mu řeknou dobře, ale je potřeba si identifikovat. Nejjednodušší je použít bankovní identitu na portálu Identita občana. On to udělá. A pokud bude po 1. lednu 2023, tak najednou mu bude zřízena datová schránka. A tam se obávám, že takový člověk možná fakt nebude jednak vůbec tušit, co se to stalo. Mm-hmm. Tam je ještě otázka, nevím o tom, jak budou vlastně ty osoby, jim bude oznámeno, že k něčemu takovému došlo.
A promiň, a v tu chvilku se bavíme třeba i o nepodnikateli?
Komkoliv.
O komkoliv, kdo se takhle přihlásí.
Přesně tak, jakmile použije fyzická osoba identitu občana a nemá datovou schránku fyzické osoby, tak ji v tom okamžiku bude mít zřízenou. A hlavně tam nedochází k tomu, čím běžně ty datové schránky začínají, že ti přijdou přihlašovací údaje. Protože přímo ten zákon předpokládá, nebo je tam teda uvedeno, že když někdo použije portál Identita občana, tak je gramotný, ajťácky, a není potřeba mu posílat nějaký papír s přihlašovacími údaji, protože se bude do té datové schránky hlásit pomocí portálu Identita občana. A tam spíš se bojím toho, jestli je domyšlený to, jak těm lidem opravdu jednoznačně říct pozor, máte datovou schránku, aby se spíš pak nedělili za několik měsíců, že najednou jim přestala chodit pošta. a že mají například nějaké exekuční výměry nebo pozvánky k soudu doručený fikcí v datové schránce, o který možná někdo někde na internetu co si zahlásil, ale principiálně oni nevěděli. Fakt je, že zaznamenal jsem teda, že ministr Bartoš slíbil, že začíná nějaká vysvětlovací kampaň, takže nechme ji proběhnout, ale mám větší obavy než těch podnikatelů. Podnikatelé při nejhorším musí být zvyklí na to, že nějak komunikují se státem, s živnostenským úřadem a tedy, takže dobře, teď teda nebudou dostávat papír, budou jim to chodit do datové schránky.
Ne, napadá mě, no občas se v téhleté souvislosti samozřejmě objeví dotazy ve smyslu jako osobečů různých řemeslníků a osob, který zas až tak to IT k té své činnosti podnikatelské nepotřebují a mají opravdu třeba jenom ten telefon na to volání a SMS. A chodí papírově osobně, když tak vyřizovat některé věci a najednou budou hozený do vody vlastně datových schránek.
No, fakt je ten, to si nakousnul ještě jednu věc, že datová schránka podkladně ze zákona, a teď ale mluvím o těch podnikatelích, ne o těch fyzických osobách nepodnikajících, ale pokud vznikne takhle ze zákona, tak mimo jiný implikuje, že takový člověk musí některé typy podání vůči finanční správě podávat už elektronicky. Fakt je, že tam došlo ke zmírnění, že nedostane hned pokutu, kdyby to dal na papíře, jak byl zvyklý x let předtím, ale dojde mu oznámení do datové schránky, že tam má vadu, která spočívá v tom, že podal na papíře a nemá to podat jinak a pokud to neudělá, tak teprve potom přijde pokuta. Takže jo, má to i nějaký další konsekvence, datová schránka, ale zase na druhou stranu, jako tím podnikatelům doručovat se musí a předpokládá se, je to pravda, že oni minimálně jednou, dvakrát do roka s tím státem komunikovat musí. A že datové schránky od začátku, a to nebylo velký tajemství, jsou míněny jako systém, který každý bude mít, tak takhle je to od začátku míněno. Já jsem zaznamenal, to bylo někdy před nějakými 4-5 lety, to byl pozměňovací návrh v rámci nějakého balíku zákonu, že každé osobě, která nabude své právnosti, bude zřízena datová schránka, čili dovršení 18 let věku. No, to byl jeden z pozměňovacích návrhů, který vážně projednával parlament a neprošel.
Že takzvaně k dospělosti dostanu datovou schránku.
V podstatě, že bude datová schránka s známkem dospělosti. No. A nebo dokonce už tam byly i menší, ty bylo tam navrženo 15, dostaneš občanku a datovou schránku a komunikuj.
Téměř můžu řídit a umí datovou schránku.
No.
Navážu jednou otázkou, která je v tvojí prezentaci, která byla v rámci té digitalizace. Jedna klíčová otázka, kterou ty jsi začínal minimálně svou prezentaci na konferenci digitalizace učenictví před rokem, a to bylo, je možné zcela nahradit nebo zaměnit papírovou formu dokladů a písemností za digitální. Což je samozřejmě zajímavá otázka ve směru k té účetně daňové profesi. Může všechno, co si představíme z hlediska dokumentace, být dneska, řekněme, v digitální podobě?
Může. Takhle jsou i několik málo výjimek, to jsou takový, který, dalo by se to zhrnout, že to jsou písemnosti v materiální podobě, které nemůžou projít takzvanou autorizovanou konverzí, či do digitální podoby, takže třeba mají ochranný prvek. No, to jsou třeba směnky nebo některé typy šeků, osobní doklady a podobně. Ale jinak všechno ostatní digitalizovaný být může. A tohle ta otázka definitivně byla zodpovězena v podstatě v roce 2014, kdy vyšlo nařízení eIDAS. A od té doby, i když nabývalo účinnosti postupně, ale tak od té doby v podstatě tohle není tak moc otázka k diskuzi, nicméně pořád zaznívá dál a dál. A na tohle navázaly další novely zákonů a předpisů. U nás v poslední době zákon o právu na digitální služby, ten už to postavil úplně obráceně. Že? Ten říká, seš občan České republiky, tak seš uživatel takzvaně a máš právo na digitální služby, čili aby s tvou stát komunikoval digitálně a umožnil ti komunikovat digitálně. Orgánům veřejné moci říká, seš orgán veřejné moci, tak máš povinnost to umožnit. Tečka. A to, že se pořád hledají nějaké ještě obezličky nebo berličky, jakože tohle by ještě případ, tohle ještě nejde a tak dále, já se s tím setkávám, ale principiálně dneska můžeš položit na stůl stanovení x zákonů, kteří říkají prostě ne. Nemůže nikdo dělat rozdíl mezi elektronickou a digitální podobou písemnosti. Z toho důvodu, že elektronická prostě nelze.
Zjednodušeně, máme tady oporu na to mít čistý stůl od papíru.
Je to možný. Fakt je, že donedávna ještě byla taková, a to na prstech jedné ruky spočítatelný výjimky, kde byl vyžadován úřední ověřený podpis na listině a ze zákona nebylo možné ho nahradit elektronicky. Ale to právě od 1. července tohle roku už taky není pravda, protože zákon o právu na digitální služby zavedl, jsou to tři možnosti nebo tři cesty, jak lze v podstatě ověřit elektronický podpis takovým způsobem, že má váhu úředně ověřeného vlastnoručního. Takže ano, dneska principiálně, pokud někdo řekne, ale já to chci na papíře a je v postavení orgánu veřejné moci, tak už musí porušovat několik ustanovení několika zákonů. Hmm. Což neznamená, že to v praxi neuslyšíš. To zase já to slyším taky, občas bojuju. Hlavně no, to jsou třeba některé ty okresní správy nebo územní pracoviště a někdy se dostáváme jako do sporu, jestli to lze nebo nelze. Takže ano, že to někdy ještě stávat bude. Teď je docela hezky, mám to na Twitteru sdílený, jeden advokát zkusil otestovat úřady práce. A protože před nějakou dobou pomáhal kamarádce vyžádat si podporu v nezaměstnanosti v papírové podobě a jako nazval to, že to fakt bylo jako paper hell, opravdu, že to bylo peklo, tak řekl, že otestuje, jak to jde digitálně, no, a zjistil teda, že to je digitální peklo, no. Je to, má to hezky popsaný, já to nebudu popisovat celý, ale principiálně on tam, samozřejmě, že to neprošlo na první dobrou, a on tam říká, že tam jsou dvě hromádky problémů. První jsou ty systémy tak, jak vypadají, ale druhý je, že mu volala úřednice během několika dnů a on říká, od prvního telefonátu jsem prostě cítil tu snahu dostat mě fyzicky na přepážku s balíkem papíru, který bych tam osobně předával. On teda odolal a nakonec to vyřídil digitálně, ale trvalo to docela dlouho a dalo mu to dost práce. Hezky to popisuje, je o tom i nějaký rozhovor.
Detaily na tvém Twitteru.
Detaily na mém Twitteru, sdílel jsem ten tweet jeho na pokračování.
Tak ale samozřejmě minimálně u těch účetních, ale pravděpodobně asi u daňových poradců to samý, vznikají ty otázky, jako, co je vlastně originál. Když budu mít účtenky nebo faktury a přijdou mi papírově a já z nich teda dělám digitální podobu, nebo naopak mi přijdou nějakou digitální elektronickou komunikací a mám je digitálně už přijatý a já si je třeba vytisknu, protože někdo má strašně rád ten papír a pak si je založí. Takže vznikají diskuze vlastně, co mám uchovávat a co je vlastně můj originál.
No tak pokud se budeme bavit fakt jako o digitálních doklad, digitálním účetnictví, to znamená, že doklad vzniká digitálně, je přenášen digitálně a takhle zpracován a uložen, tak nikdy tu podobu neopustí a to je optimální. A to je vlastně to, co jsme měli říct, k těmu nějak směřujeme. No a pak je ten mezistupeň, nebo respektive to, že dneska nějaký penzum dokladu prostě digitální není. A digitalizovat, pokud někdo chce, tak je může. Dokonce zákon účetnictví to přímo on to popisuje, že on to tam říká. Akorát, že to říká, no ale na druhou stranu tak obecně, jak musí. Jo. Že tam je stanovený, že můžeš převést účetní záznam v listinné podobě do podoby, říká technická forma, ale má na mysli, říkáme tomu digitální. Ale že na požádání musíš ověřit shodu originálu papírového s tou digitální kopií, čili předložit ten původní originál. Ale je tam uvedeno, že pokud ten převod uděláš způsobem, kdy nevzniknou pochybnosti žádné z osob, která s tou digitální kopií bude pracovat, tak se na ten původní originál nevztahuje archivační povinnost a nemusíš ho předkládat. Není tam napsáno, jak přesně musíš tu digitalizaci provést. Jo? Takže vždycky říkáme, no vemte si směrnici a popište, kdo to dělá, jak to dělá, kdo je to odpovědný. Nezbytnou součástí je, že ten papírový originál zlikviduješ, protože já jsem se o tom bavil s autory zákona o účetnictví někdy před lety už. A oni mi potvrdili moji domněnku, že jediný důvod, proč to tam je to, aby jedna účtenka neoběhla 10 účetních jednotek a nebyla uplatněna 10x v nákladech. Čili součástí toho převodu musí být to, že ten originál zanikne. Bavíme se tady o tom papírovém. Takže ta ustanovení tam jsou. Že? Pak ale je otázka, že nemáme dneska třeba nějakou bohatou judikaturu, který by řekl, pokud je to napsáno takhle, tak to stačí, pokud je to napsáno jinak, tak to nestačí. Takže to je fakt opravdu dneska na zvážení každý účetní jednotky. Jestli řekne, dobře, budeme digitalizovat, musíme tím pádem vyřešit převod a považujeme za dostatečně věrohodný a průkazný, když to uděláme tímhle způsobem. Teď to teda popíšu ve směrnici a pak to fakt dělají. Tak ten zákon to vysloveně umožňuje, ten to vysloveně připouští. A jednoznačný návod, jako existují vzory, šablony třeba těch směrnic, my taky máme jako komora jednu vyvěšenou na webu. Vím, že jsou i nějaký komerčně se prodávají, jo, takže dá se to zjistit.
Já tam dám důraz určitě, jo, protože to znamená digitalizovat ano jde a jde převádět z papíru do digitální, ale neměli bychom zapomenout na to, že to je někde potřeba popsat a udělat účetní směrnici pro digitalizaci, kde budou ty procesy popsaný, kdo, jak, kdy, řekněme, a včetně teda likvidace toho dokumentu.
Určitě, no, tak jako znáš líp účetní předpisy a český účetní standardy a vyhlášky, ty to říkají jasně, že já tuším, že i v zákoně někde je uvedeno, že prostě musí účetní jednotka vlastnit popis toho, jak kdo kdy podepisuje, jak se určuje osoba odpovědná za účetní příplat a tedy, takže no, digitalizace nebo převod dokladů z jedné formy do druhé, tak nezbytně musí v té směrnici.
Každá účetní jednotka by měla mít směrnici někde o oběhu účetních dokladů, jeho součástí může být i tohle z toho, anebo to může být, anebo to může být samostatná směrnice.
Oboje je možný, oboje je možný. Myslím si, že jako logičtější by to bylo včlenit nebo vklínit do té směrnice o oběhu účetních informací nebo dokladů, protože minimálně, když ji prochází v té účetní jednotce, tak vlastně zjistíš, kde všude se doklady někde předávají nebo někomu dávají ke schvalování nebo ukládají a teda v každém tom místě, pak tam musíš vsunout vlastně ustanovení, jak to bude v digitální podobě.
Ještě mi v této souvislosti napadá, je v pořádku a řekněme bez problémů, nebo naopak jsou tam nějaký rizika, když se doklady typu faktury posílají teda elektronickou cestou a někam jenom čistě e-mailem, někam na fakturační e-mail, ze kterého se pak automaticky zpracovávají. A to znamená, ten dokument a ta cesta není nijak, řekněme, zaručená, protože jde skrz e-mailovou poštu, která obecně je považována za ne úplně bezpečný přenos informací.
No, tohle je otázka toho, jestli někdy nastane zlom, kdy k té digitalizaci se budeme blížit třeba rychleji nebo konečně, nebo třeba bude většina účetních mít snahu digitalizovat. A podle mě ten zlom nastane v situaci, kdy přestane být ta materiální podoba dokladu a priori chápána jako věrohodnější než digitální. Protože třeba to, co popisuješ, když ti přijde faktura poštou v obálce nedoporučeně a bude ti vhozena do schránky, tak to přece není o nic bezpečnější a věrohodnější způsob sdělení účetních informací, který potom zpracuješ do podoby účetního záznamu, než když ti přijde nepodepsaný PDF do e-mail. Přesto řada účetních, ale i třeba teď musím říct ze strany kontrolních orgánů, tak přesto budu daleko radši preferovat ten papír. A když bude mít vpravo dole muří nohu, tak úplně jeho budu adorovat, jakože to je ten správný doklad. A zatímco na to PDF se budou dívat s podezřením. A dokud se tohle to nezmění, jako já jsem zmiňoval, legislativní základ pro to není. Nějaký legislativní důvod pro to není. Takže to je čistě otázka toho, že jsme prostě, já nevím, jak dlouho pracovali 200 let s papírem a teď najednou bychom měli přejít na něco úplně jiného. Tak tohle to je vlastně takový ten zlomový okamžik a možná to fakt bude i otázka generační, kdy třeba začne mezi učitařema převládat generace lidí, kteří mají tu otázku otočej a budou říkat, proč bych pro boha já měl někde hledat nějaký papír nebo skladovat papír, když to můžu udělat pomocí apky v mobilu nebo počítače na stole v kanceláři. Mm-hmm. Čili začne naopak se té papírové cestě vyhýbat a brát ji jako obtěžující a bude preferovat, aby to šlo digitálně. To zatím dneska není. Takhle to zatím dneska nefunguje.
No, to je ta preference a to riziko, respektive to, že mi to přijde tím e-mailem a jakoby nezaručenou cestou ve srovnání s tou komunikací datových schránek, které jsme tady právě, a pak máme samozřejmě nějaký další nástroj, jak zaručit ten dokument.
Jasně, jako je to nesrovnatelné. To, že dneska, a to já nevím, jaký procent, ale bude to nemalý procento, faktur chodí nezabezpečenou e-mailovou poštou z kdo ví jakých adres, podobě PDF-ka nepodepsanýho, tak to samozřejmě potom klade důraz a právě si myslím, že by účtaři daňaři v tomhle měli být určitým způsobem, já myslím, že to je trošku obtěžující třeba v té firmě, ale měli by takový ty konzervativci, kteří říkají, to je hezký, že takhle nám chodí na jedno místo všechny faktury v PDF-ku, ale jednak my máme problém to zpracovat a jednak my potřebujeme to za třeba 7, 8 nebo taky 10 let obhájit jako věrohodný doklad a ty parametry jsou jasně daný, ty jsou tři v podstatě. Musíš zajistit, aby to bylo čitelný lidským okem, musíš zajistit nebo prokázat, že se ten doklad nějak nezměnil po dobu archivace a tady se fakt mluvím o lhutách 5-10 let a musíš prokázat, kdo je jeho původcem, kdo ti ho poslal. No a tam jsou pro splnění těch formálních, vždycky jsou dvě stránky dokazování, že jo, tam ta formální, což jsou ty, které jsem zmiňoval, a ta materiální, čili to, že to opravdu k tomu došlo a že to není fejková faktura, kterou si dohodnul s reklamní agenturou, aby si zvýšil náklady. A náhodný příklad, prosím. No. Ale ty formální náležitosti se v tom elektronickém světě dají obhajovat daleko líp, nebo prokazovat daleko líp, než tomu papírovým. Akorát to znamená, že ten doklad nemůže, jak jsme měli, přijít mailem jako nepodepsaný PDF-ko, ale že je na něm třeba elektronická pečeť nebo elektronický podpis, nebo že projde systém datových schránek, který tam ty pečeti a časový razítka přidá. Čili se využije to, co je, a teď já musím říct empiricky, naprosto běžně k dispozici. Já někdy dělám in-house školení ve firmách a tam vždycky končím tím, že by měli každý začít u sebe a tím pádem třeba vystavený všechny faktury, že by měli pečetit nebo aspoň podepisovat ve firmách větších spíš pečetit elektronicky. Oni říkají, no jo, to byste museli nějak upravit ten software. Říkám, pojďme to zkusit. Zavoláme dodavatele a naprosto běžný softwary pro malé střední firmy během 4 kliknutí a 5 minut, tak máš vystaráno. Ty systémy to umějí, akorát uživatelé to jaksi nevyžadují na jedné straně a tím pádem to ty druhé neposkytují. Takže třeba prokazovat formální náležitosti daňových nebo účetních záznamů dokladů v elektronické podobě jde o hodně jednodušeji než v papírové.
No, protože s tím souvisí samozřejmě další širší oblast a to je vůbec jako bezpečnost toho prostředí. A my shodou okolností, řekněme, natáčíme den před konferencí, kterou má Komora daňových poradcí na bezpečnost v IT a s tím souvisící, řekněme, kyberzločiny vůbec. A předpokládám, že v kontextu toho těch let, které máme za sebou a toho neustálého využívání těch nástrojů IT, tak se jednak zvětšují vůbec hacknutí, které jsme tady zmiňovali, vůbec kyberzločiny. A jak se tomu bránit vůbec? A jak zabezpečit to, že spravuju ty dokumenty, že mi chodí, že se chovám bezpečně, no, asi, zjednodušeně.
No, kyberbezpečnost a kyberzločiny. No, zítra se o tom, myslím si, i my dva dozvíme ještě spoustu novinek, který třeba někdy ani nechceš vědět, jo, protože ty lidi, kteří se v tom pohybují profesionálně, tak ještě mají těch informací daleko víc. A já třeba jsem viděl už některé prezentace na zítřek, ten nárůst kyberzločinů je fakt obrovský. A teď mluvím o České republice, já mluvím o běžných firmách, středních, malých firmách, kde dochází k tomu, že jsou napadené jejich systémy. A ten COVID tomu ještě napomohl, protože najednou spousta věcí se přesunula do digitálního světa, no a tam se přesunuly tím pádem i ty nežádoucí aktivity.
Není to jenom státní správa, nemocnice a podobně.
Zdaleka ne. A já si myslím, že já jsem k tomu ale došel už někdy před lety. Já to uvedu na příkladu. Já jsem asi před 2 lety jsem si rozšiřoval externí úložiště disků pomocí Synology a mě vůbec nenapadlo v té době, že bych to dělal, si to dělal sám. Jo. Já umím, umím jako pár nějakých takových těch, jo, nastavit firewall, spustit ten antivirátor, ale vůbec mě nenapadlo, že bych to zabezpečoval sám. Dělal mi to člověk, který je ve firmě, nebo firma, která vyvíjí software pro banky a ty mi to zabezpečili, protože tam mám klientský data. Jo. Čili už v té době jsem věděl, že na kyberbezpečnost a minimálně, pokud se pohybuješ v oblasti, kdy máš cizí data a jsi za ně odpovědnej, tak je to považovat za naprostou nutnost to svěřit profesionálům. A teď nic proti IT správcům, ale myslím si, že člověk, který ti primárně řeší to, že ti došel toner v tiskárně nebo máš rozbitou klávesnici nebo ti spravuje síť, tak si myslím, že v té kyberbezpečnosti prostě nebude na takový výši, jakou potřebuješ. Čili myslím si, že nezbývá, než se obrátit na profesionál, třeba fakt se jako zaplatit si profíka, který ti tu síť zabezpečí a nasadí systémy. Zítra o nich uslyšíme, který umějí spoustu věcí, které jsou dneska ale pro tu bezpečnost nezbytný.
No, celá ta bezpečnost jenom začíná, a teď zase navážu na to, co ty jsi zmiňoval v tom svém příspěvku té poslední konference, a to bylo vůbec, že pracujeme s heslama.
To je takový, říkáš tomu, čítankový příklad.
Čítankový příklad, že pracujeme s heslama. Tak a že krátká hesla už nestačí a že, řekněme, nestačí už jenom jedno prosté heslo. A co se dneska doporučuje?
No, to je, já myslím, že i mě to překvapilo. Já zase, jako, tu bezpečnost mám taky jako okrově, já jsem spíš poučený laik teda v této oblasti, ale nicméně jsem našel, neskoumal jsem teda metodiku, je to celá velká společnost, neskoumal jsem jejich metodiku, jak to dělali, ale testovali hesla, jejich odolnost. A já si pamatuju, není to tak dlouho, kdy za běžný standard, i třeba do datových schránek nebo do takovýhle systému, tak běžný standard bylo 6-znakový heslo, který obsahuje malý velký písmeno, číslici, optimálně ještě nějaký nestandardní znak, třeba podtržítko a to. A je to nedlouhá doba, kdy tohle bylo bráno jako bezpečnostní standard, který teda byl vyžadován v takovýchto systémech. No, můžeš si tipnout, jaký čas je potřeba k heknutí takového hesla. Jo. Tak to ta firma to zkoušela. Typni si, no.
Pár minut.
Ne, immediately.
Immediately.
No, takže rozumný časy těch pár minut bylo až u 8 nebo 10 znakových hesel a jako doporučitelný bylo 12 znakový. Čili uběhlo pár let a fakt prostě ten svět počítačů někde jinde, a to se ještě nebavíme o kvantových počítačích, které by to mohli úplně zvrátit. Ale fakt je ten, že prostě nezbývá, než se s tímhletím smířit, takže já musím říct, že já jsem třeba na základě toho procházel svoje hesla, fakt je teda, že používám správce hesel, který generuje daleko delší, ale protože už jsem taky ve věku trochu konzervativním, tak některé hesla si spravuju sám. obměňuju si je teda poctivě a tedy. No ale taky jsem prodlužoval. No,
takže doporučení, respektive upozornění, že pokud nemáte 12 a více místní heslo, tak se necítíte moc bezpečně dneska.
No jako ne, můžete samozřejmě se můžete cítit bezpečně, pokud máte 6. znakový a je tu Pepa 63, no tak prostě pokud si hacker usmyslí, tak se tam dostane.
No a pak ještě spoustu možná věcí se přeměňuje na vícefaktorový ověřování.
To je druhá silná, to je celá silná zbraň. Fakt je, že já jsem se docela dlouho bránil uvádět číslo mobilního telefonu mimo takový ověřený prostředí, jako jsou banky a tedy, ale dneska ty dva faktory jsou vyžadovaný, to víme třeba na takových běžných sítích, jako je LinkedIn a podobně. Takže to dvoufaktorové ověřování, to je docela dobrý způsob, jak výrazně tu bezpečnost zvýšit. Taky to není samozřejmě. Jako úplně bezpečný. Existují lepší. Jako, fakt je ten, já se například třeba datových schránek můžu asi od té doby, co je to možné, tak se přihlašuju jenom přes identitu občana. Protože ten princip tady ty identity obecně, elektronické identity, nějaký centrálně zřízený, tak je jednak je otázka toho prostředí a ten stát to v tomhle, v této oblasti to umí udělat velmi dobře. Ta bezpečnost je opravdu velmi vysoká. A hlavně to znamená, že já když dneska přistupuju, já nevím, do datových schránek, na e-portál a spousty dalších různých systémů, tak vždycky se identifikuju pouze na jednom místě. To je takzvaná ta NIA, ten národní bod. A nikde jinde ani není možný moje přihlašovací údaje hacknout, protože prostě nikde jinde ani nejsou. Tak to je, a samozřejmě tam ten druhý faktor je jako naprostá nezbytnost.
A je to určitá cesta potom, jako že se do různých systémů, aplikací přihlašovat přes něco, co je takto unifikovaný nebo jedinečný pro konkrétní osobu?
Určitě je jednodušší spravovat, dejme tomu, dva nebo tři prostředky na portálu Identita občana, než mít 50 hesel na internetu, který by ještě navíc neměly být stejný, protože to je jedna z nejhorších pastí, je opakované používání stejných nebo podobných hesel. Takže určitě je jednodušší, prostě pokud máš prostředek, nebo dejme tomu několik prostředků na tak bezpečným prostředí, jako je portál Identita občana, používáš je tam, kde to jde. Takže teď musím třeba říct, my jako komora plánujeme, že na našem portálu bude Identita občana použitelná taky.
Můžeme ještě jenom k tomu krátce, protože nevím, jestli všichni jako tohleto slyšeli nebo vnímají jako identitu občana, kterou teď zmiňuješ. Předpokládám, že řada z nás má bankovní identitu, přes kterou se přihlašuje do banky přístup. Můžeme to trošičku rozebrat? Není to totožné.
Bankovní identita je dneska jeden z prostředků, jak můžeš prokázat identitu občana v rámci tohle centrálního portálu. A je to právě díky tomu, že banky přešly na dvoufaktorové ověřování a tím pádem výrazně zvýšily bezpečnost nebo věrohodnost takové identifikace. No ale pak tam jsou jiný prostředky, je tam e-občanka, že? Občanský průkaz nového typu. Všichni máme čip v naší občance. Pokud teda máte občanku po 1. červenci 2018, tak máte nový typ občanky. Akorát je o to, jestli ji používáte k identifikaci. Ne, elektronický nebo ne. Je tam mobilní klíč governmentu, je tam moje ID, je tam čipová karta od Starkosu. Takže ty možnosti jsou, a tam je důležitý hlavně právě zachování toho principu, že vždycky tyhle ty prostředky, a můžeš mít různý, někdo prostě preferuje třeba mobilní aplikace, někdo, já třeba spíš mám radši ty čipové karty, ale teď mobilní klíč e-governmentu taky používám, kdyby se díval Peťa Kuchař z e-governmentu, poslouchal. Ale jsou tam různý prostředky, ale principiálně jde o to, že používáš pořád vždycky jenom na jednom místě. A samozřejmě zase musíš věřit tomu, že tenhle ten portál je zabezpečený tak, že teda ho tam nikdo takzvaně nehekne, a tím nemyslím jenom ten portál samotný, ale třeba i tu komunikaci, která tam probíhá pomocí zašifrovaných kanálů a chráněných odstíněných kanálů. Takže ale určitě si lepší, no myslím si, že je daleko, daleko bezpečnější spolehnout se na v tomhle případě teda státní autoritu a jejich portál, než to, že ti solidně zabezpečí svůj přihlašovací masku, já nevím, nějaký diskuzní fórum nebo Facebook nebo něco podobného.
Pojďme trošku jenom k tobě, nebo možná ještě jakoby k tvé působnosti. Sekce pro IT v rámci KDP, jaká je role, činnost, aktivita?
Sekce pro informační technologie, to je jedna ze sekcí takzvaného odborného kolegia, což je primárně to je poradní orgán. Takže my sloužíme hlavně k tomu, že pomáháme prezidiu, aby plnilo řádně svoje funkce jinak teda navenek, takže třeba připomínkujeme zákony. V každém zákoně dneska se řeší digitální komunikace, písemnosti, prokazování a tedy, takže vlastně s každým zákonem vždycky připomínkujeme. Včera jsme zrovna posílali připomínky k zákoníku práce. navrhovaný úplně nový způsob komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pomocí pošty a uplatňování fikce a další věci. Hmm. Takže tohle to děláme, to je jakoby jedna z těch věcí navenek. A pomáháme prezidiovi, aby komora navenek působila profesionálně a zdatně. No a taky ale dovnitř. Takže třeba řešíme problémy s našimi webovými stránkama. Teď třeba jsme museli reagovat na to, že komora je orgán veřejné moci ve vztahu k veřejnosti a tím pádem musíme nabídnout digitální služby uchazečům o zkoušky nebo klientovi, který si chce stěžovat na daňového poradce. Takže pracujeme třeba i takových oblastech, jako je digitalizace komory nebo kanceláře komory. Mimo jiný budeme mít za měsíc jako první, myslím, v Čechách, no, elektronickou valnou hromadu, distanční, takže sekce pro IT v tomhletom působí jako jakýsi poradní sbor lidí, kteří primárně se o to zajímají, mají nějaké znalosti, zkušenosti a dávají prezidiu jednak teda připomínky nebo podněty k tomu, co by se třeba ještě dalo dělat, nebo naopak, co by se dělat nemělo. A tak dále. Takže takhle funguje sekce IT.
No a teď teda ještě mi pověs jenom, jak jsi se dostal vůbec k téhleté oblasti, protože když se vrátím do roku, co, 86?
No, to
tak
jsem
to bylo promování a absolvování na veterině.
No, já jsem veterinář s děláním, ale já jsem právě zářný příklad toho, že na začátku 90. tak každý se mohl rozmyslet a říct, jestli mu vyhovuje to, co dělá, nebo jestli chce dělat něco jiného. A protože já jsem chtěl podnikat. A v té době to v mojí oblasti nebylo možné a navíc jsem už tak velmi správně teda tušil, že ty terénní veterináři, což jsem byl já jsem prostě byl ten heriot, jako objíždí venkovský farmy.
Byla tam tahle ta praxe po té škole, nebo respektive...
No jasné, já jsem 5 let fungoval jako veterinář. A strašně mě to bavilo. To byl můj dětský sen, takže já jsem to dělal. Ale pak prostě se sešlo několik faktorů. Jednak teda to, že jsme nemohli rovnou jít do privátu. Za druhý jsem věděl, že bude končit ta terénní práce a zboru ordinace, kde kolegové dneska sedí 10 hodin denně v ordinaci a léčí, což jako fajn, ale mě by to nebavilo, už nebo ne tolik jako objíždění farem. No a pak nějaký zdravotní trable a tedy. No a takže jsem se rozlížel, co by se dalo dělat, a protože jsem měl stak počítačů, já jsem už na Gimplu prošel blokem takzvaným programování, takže jsem programoval sálový počítače. Chodil k ním v bílým plášti a strkal do nich děrné štítky, tím jsem začal. To je dneska středověk, jako se usmíváš, ale fakt to takhle začínalo. No.
Myslím, že ten bílý plášť, že to je jak ty doktoři. Jako, že to je...
Jo, tak jsem pak převlík bílý plášť veterináře, teda, ale pak jsem ho slíknul a oblíknul jsem si sako a začal jsem prodávat nejdřív počítače. Velmi rychle jsme zjistili, že bez softwaru to nejde, takže jsme importovali německý software, který třeba v té době uměl DPH, což byla pro nás úplná novinka. No a začali jsme tím pádem prodávat i software pro účetnictví a od účetnictví k daním už to je kousek. No. Mm-hmm. Ale já jsem dlouhou dobu ještě to kloubil, takže já jsem až do roku 2010 v podstatě kloubil pozici manažera v velké firmě, kde jsme dělali jako fakt velký projekty, IT projekty a k tomu jsem dělal daňový poradenství. No. Takže až od 2010 jsem čistě už zběhnul jenom k daňovým poradenství.
No teď jsem tam měl na jazyku jenom tu otázku, to rozhodnutí toho přímo toho daňového poradenství a ty zkoušky vlastně.
No, to bylo, já jsem, že ten software pro učetnictví, který jsme prodávali, tak samozřejmě to znamenalo, že si to člověk musel nastudovat. Dneska to je usměvný, jako když si vybavím, jak jsem se to učil, nebo co jsem uměl a šel jsem to prodávat, no, to bych si dneska vůbec netroufl. Ale tenkrát jsem to udělal, no a to znamenalo, že jsem si to musel nastudovat. A fakt, že spousta věcí bylo nových. Jo. Zákon o učetnictví 91, zákon o DPH 93, obchodní zákoník nový a tak dále. Takže spousta lidí bylo na stejný startovací čáře. Takže jsem to dokázal nastudovat, no a tím pádem s tím souvisí i daně, respektive zdaňování. To je od toho účetnictví už je k daním kousek a konec konců měl jsem vlastně dvě firmy, takže jsem musel řešit i daně. No, takže jsem se rozhodl ty zkoušky udělat. Fakt je, že šel šlafem, že jo, za vším hledají ženu. Jako, že jsem v té měl partnerku, která ty zkoušky udělala první.
To je heclo.
No. Tak, když ona, tak já teda taky. Takže jsem si ty zkoušky udělal. A říkám, kloubil jsem to, působil jsem jako daňový poradce, ale bylo to jakoby vedlejší činnost, sekundární, primárně jsem pořád řídil docela velkou firmu. A pak postupně s celou evropskou působností a dělali jsme i docela velký, ale zajímavý projekty tím pádem. Měli jsme špičkový technologie v tu dobu. Takže to mě bavilo velmi, no ale pak jak se měnilo prostředí a firma rostla a rostla, byla z ní čím dál tím větší gigant. Já jsem v důsledku zjistil, že vlastně trávím spoustu času tím, že někde něco reportuju nebo žádám o povolení, aby jsme mohli něco udělat a že mi to vlastně strašně nevyhovuje. Tak jsem zase z té velké softwarové firmy odešel.
Ta původní chuť toho podnikání a toho dělání si věci jako podnikat se najednou ztratila v tom korporátu.
No, asi to zná, že tak jako velký firmy jsou v nějakých firmách a nás právě koupili jako v posledku americký fond. A opravdu jako nastolili prostě ty pro ně asi standardní věci, ale jako vypisovat žáranku, jestli budeme nebo nebudeme, já nevím, mít operativní leasing nebo finanční a tak, tak to mi fakt nebavilo. Já jsem prostě měl, tohle rozhodování jsem chtěl dělat a byl jsem zvyklý ho dělat sám před tím léta a myslím si, že dost úspěšně. Takže mi to nevyhovalo, tak jsem z té firmy ale tak odešel. Nelituju žádného z těch kroků, no. Ani to, že jsem zběhnul z veteriny, ani to, že jsem odešel z velké firmy. To, co dělá, mě fakt baví.
No a to je dobře samozřejmě. Ještě hraješ basket?
Basket už hraju jenom jednou ročně za takzvaný Old Boys a většinou se u toho zraním, takže dělám, většinou to vždycky hrozí někde na podzim. Takže uvidíme. Takže ne, basket už ne, přešel jsem na jiný sporty.
Já jsem si jenom všimnul na LinkedInu, myslím, že to je někde napsáno jako basketbal a to, no, tak jsem si říkal, že se musím zeptat. Jako.
No, to jsem hrál, jako bavil, ve mě potěšil, že můj syn hrál taky basket, dokonce to dotáhl až do extraligy, do Rostenecký. Ale pak jsem ho zjistil, že ten sport už pro mě není. Jako. Ty vůbec ty kontaktní sporty, takže spíš teďko hraju radši beach volejbal a florbal nebo badminton.
A ten taky na prsty je nebezpečný, ne?
Jo, ale míno. A jako ten beach v tom písku zase už to není tak hrozný a hlavně musíš si najít partu lidí, kteří jsou na tom tak nějak podobně jako ty, protože tím pádem se zbytečně hecuješ a nesnažíš si dosáhnout něco, na co nemáš. No, takže. Takže jen tak spíš si chodíme za pinka nebo za plácat.
No, tím si myslím, že to můžeme dneska uzavřít. Bylo to moc milé. Já myslím, že se spoustu informací a moc díky za všechny ty informace věcné.
No, já doufám, že to dalo poslouchat. Díky za pozvání a posluchačům přeju, aby měli úspěchy nejenom při digitalizaci, ale obecně.
No a to by samozřejmě taky úspěchy v další štaci, no, v prezidiu Komory daňových poradců a vůbec v celé té oblasti IT, která se na nás prostě ze všech stran vine. Povídal Milan Vodička. A to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Díky moc, že posloucháte. Mějte se fajn. Naschledanou.